بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فنفتنا عزكم الله di antara kenikmatan-kenikmatan surga yang didamba oleh setiap insan, terutama insan yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan untuk hamba-hambanya yang salihin dalam surga bidadari-bidadari sebagai istri-istrinya. Terkait dengan masalah istri-istri kaum mukminin dalam surga nanti, ada istri-istri yang dari dunia, ada pula istri-istri yang dipersiapkan dalam surga. Adapun istri-istri yang dari dunia adalah istri-istri kaum mukminin yang dia nikahi selama di dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka berdua keimanan sampai pada akhir hayatnya. Kedua-duanya mati dalam keadaan iman, dan kedua-duanya Allah takdirkan sebagai ahlul jannah. Maka istri-istri kaum mukminin yang dulu di dunia akan menjadi istri-istri dia nanti di yaumul qiyamah. Ini kalau sama-sama di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden, mereka kaum mukminin memasukinya, dan yang saleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan dari keturunan mereka. Sehingga kalau kemudian satu keluarga, satu famili ini mukminin, salihin, muttaqin, mereka semua ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahlul jannah, semua akan kumpul kembali di surga nanti. Semua yang menjadi ahlul jannah dengan kenikmatan masing-masing kumpul sana. Bapaknya masih ada sama dia, ibunya, anak-anaknya, istri-istrinya, kumpul semua di sana. Barakallahu fikum. Yang menjadi masalah, barakallahu fikum, terkait dengan masalah kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Allah takdirkan semuanya adalah ahlul jannah. Ini wanita sama siapa di surga nanti? Apakah bersama dengan suami yang pertama ataukah dengan suami yang kedua? Nah, ini ikhtilaf. Pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama tentang masalah ini, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya An-Nihayah Fil Fitan wal Malahim, yang masyhur di kalangan para ulama adalah al mar'atu li akhiri azwajiha, wanita itu untuk suami yang terakhir. Paham ya? Suami yang terakhir kali bersama dengan dia. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita mukminah menikah dengan laki-laki yang mukmin, suami yang pertama meninggal, di atas keimanannya Allah takdirkan sebagai ahlul jannah. Maka menikah lagi dengan laki-laki yang kedua yang juga mukmin, meninggal lagi, Allah takdirkan sebagai ahlul jannah juga suami yang kedua. Nikah lagi dengan laki-laki yang ketiga yang juga mukmin, Kemudian wanita itu meninggal dunia. Tadi dia bersama dengan yang keberapa ini? bersama dengan yang keberapa? Dengan yang terakhir, suami yang ketiga. Itu kalau semuanya mukminin dan mukminah dan semuanya adalah ahlul jannah. Barakallahu fikum. Nah, kalau suami yang ketiga itu ternyata ternyata bukan orang yang mukmin, bukan orang yang saleh, ternyata dia orang yang fasik, bahkan orang yang menyimpang. Na'udzubillah, termasuk ahlun nar. Nah, itu perempuan sama siapa nanti? Hah? Sama siapa ya, Pak? Sama yang paling terakhir dari kalangan suaminya, yang mukmin, yang ahlul jannah. Berarti yang bersama dengan suami yang kedua. Wahagala. Barakallahu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, namun sebagian yang menyatakan hadis ini tsabit, sahih dengan banyak-banyak jalurnya. Disebutkan dari Maimun bin Mihran, dia berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma ingin meminang Ummu Darda. Ummu Darda istrinya Abu Darda, kali gitu ya, sahabat yang mulia. Meninggal Abu Darda. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma hendak mengkhitbah meminang Ummu Darda radhiyallahu anha. Fa'abad antuzawwijahu. Ummu Darda menolak dinikahi sama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Wa qalat, dia berkata, kata Ummu Darda ini, sami'tu Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu fi akhir azwajiha. Au qala al-mar'atu li akhir azwajiha. Katanya Abu Darda, saya pernah mendengar suamiku Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa arda berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu untuk suami yang terakhir. Berarti Abu Darda kepingin sama siapa ini? Masih kepingin dengan Abu Darda radhiyallahu anhu, mau menikah dengan laki-laki yang lain. Berharap dia dengan keimanannya dan ketakwaannya sebagai ahlul jannah bisa berjumpa kembali dengan suami yang pertama Abu Darda radhiyallahu anhu dalam surga. Barakallahu fikum. Ini hadis ada kelemahan namun banyak penguat-penguatnya sehingga disahihkan oleh sebagian ulama. Barakallahu fikum. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya riwayat yang lain dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata kepada istrinya, in syi'ti an takuni zawjati fil jannah fala tuzawwiji ba'di. Kalau kamu kepingin menjadi istriku nanti di surga, jangan nikah lagi sepeninggal aku. Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fid dunya. Sesungguhnya wanita di surga nanti itu akan bersama dengan suami yang paling terakhir di dunia ini. Barakallahu. Ini pesannya Hudzaifah. Jadi kalau sudah menjadi pasangan suami istri yang begitu harmonis, yang begitu romantis, yang begitu masya Allah bersatu padu, tak terpisahkan, bisa aja mengatakan demikian kepada istrinya. Kamu jangan nikah lagi sepeninggalku ya. Nanti kita ketemu lagi di surga. Berharap semoga mati di atas keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, mengharapkan surga untuk keduanya, sehingga menjadi istri di dunia dan istri di akhirat surga. Plus, ada plusnya. Tidak semata-mata mendapatkan atau beristrikan istrinya di dunia ini saja. Di akhirat nanti, di surga nanti, dia juga mendapatkan azwajuhu minal furil'in. Mendapatkan istri-istrinya yang lain dari kalangan bidadari-bidadari. Istri dunia iya, bidadari juga iya. Wah, cemburu nanti. Itu di dunia. Di dunia penuh kecemburuan, penuh emosi, penuh amarah. Tidak mau diduakan. Dunia. Di akhirat semuanya nikmat. Di sana tidak ada yang namanya ghil, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan, tidak ada iri hati, semuanya menyenangkan, semuanya nikmat. Tidak ada itu semuanya. Semuanya bahagia. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan istri yang dari dunia akan bisa berkumpul kembali dengan suaminya ketika sama-sama mukmin dan mukminah dan sama-sama termasuk ahlul jannah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita semua, para istri-istri kita, anak-anak kita sebagai mukminin dan dikasih anugerah oleh Allah Azza wa Jalla dengan jannah dan bisa berkumpul kembali di sana bersama dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, istri dari surga yang namanya hurul ain. Namanya hurul ain, bahasa kita apa ya, Pak? Bidadari. Saya enggak tahu apa makna bidadari itu ya, Pak. Hah? Al-muhim itu bahasa kita bidadari. Sepengetahuan saya, bidadari itu menggambarkan seorang wanita yang begitu cantik, begitu jelita, begitu mempesona, begitu dan sempurna pokoknya. Bidadari. Barakallahu fikum. Bahasa Arabnya namanya hurul ain, dikarenakan Allah menyatakan demikian dalam nasul Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kadzalika wa zawwajnahum bihurim ain." Demikianlah. Dan kami akan menikahkan mereka kaum mukminin di surga dengan hurul ain. Dengan hurul ain. Hur jamaknya haura. Jamaknya haura, hurul ain. Makna bahasanya yang namanya hurul ain adalah allati yakunu bayadu 'ainiha syadidul bayad wa sawaduhu syadidus sawad. Wanita yang bagian putih matanya sangat-sangat putih, bagian hitamnya sangat-sangat hitam, itu hur. Al-'ain itu mata. Yani dia adalah wanita yang wasi'atul 'ain, wanita yang besar matanya, enggak sipit. Barakallahu. Matanya besar, sangat putih bagian putihnya, sangat hitam bagian hitamnya. Itu menggambarkan pertanda wanita yang jelita. Namanya hurul 'ain. Dalam Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita kaum mukminin penggambaran hurul 'ain. Dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-31 dan setelahnya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa mafaza, keberuntungan-keberuntungan, kenikmatan-kenikmatan di surga nanti. Hadaiqa wa a'naba, dia akan mendapatkan hadaiq, taman-taman yang begitu indah. Wa a'naba, dan inab. A'nab itu inab, anggur-anggur yang begitu lezat. Wa kawa'iba atraba, dan istri-istri dari kalangan bidadari yang kawa'ib, yang atrab. Saya mau membahasakan agak susah ya. Kalau atrab, atraba maknanya mutaqaribatun fissin, yang sebaya usianya. Yang namanya kawa'ib, jamaknya ka'ib, al-mar'atul jamilah allati baraza tadiyaha. Gimana menerjemahkannya, Pak? Kita alu-alu ya. Nah, wanita yang begitu cantik, yang begitu jelita, yang teruskan sendiri. Gitu ya. Paham yang dimaukan? Yang berikutnya paham ya? Nah, yang baraza tadiyaha. Barakallahu fikum. Itu menggambarkan wanita betul-betul luar biasa. Cantik, jelita, mempesona, tubuhnya proporsional, gitu bahasanya ya. Barakallahu fikum, proporsional. Kemudian usianya seumuran. Dan Allah jadikan, Allah ciptakan mereka khusus untuk ahlul jannah. Dan mereka semuanya adalah para gadis-gadis perawan-perawan yang tidak akan pernah lepas keperawanannya. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna ansya'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba di ashabil yamin. Sesungguhnya kami menciptakan bidadari itu semua insya'a dengan sebenar-benarnya. Jadi kami ciptakan mereka untuk surga dengan sebenar-benarnya. Faj'alnahunna abkara, kami jadikan hurul 'ain adalah gadis-gadis yang masih bikr, yang masih perawan. Barakallahu fikum, uruban atraba, yang usianya sebaya, muda-muda, masih gadis, tidak pernah tersentuh oleh siapapun, baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, lam yaqmithunna insun qablahum wala jan. Mereka semua tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka ataupun bangsa jin. Ini menunjukkan mereka tidak pernah menikah sebelumnya di surga. Betul-betul Allah ciptakan khusus untuk ahlul jannah, tidak pernah tersentuh sedikitpun. Ini makna zahirnya. Sebagian ulama memaknakan kalimat lam yaqmithunna itu dimaknakan dengan tomas. At-tomas itu bahasa lain dari haid. Dari haid. Sehingga mereka memaknakan atau mengambil faedah dari riwayat ini, dari ayat ini, barakallahu fikum. Mereka ini adalah wanita-wanita yang gadis-gadis yang belum pernah tersentuh oleh manusia manapun dan jin manapun dan tidak akan pernah mengalami haid. Tidak akan pernah haid. Tidak akan haid, darah haid, darah yang kotor. Baik. Mereka juga disifati dengan uruban. Uruban atraba. Uruba al-mutahabbibat li'azwajihinna. Wanita-wanita yang sangat cinta, yang sangat manja dengan suami-suaminya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka dengan persifatan yang lebih luar biasa lagi. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Waqi'ah, wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari surga seperti lu'lu', mutiara-mutiara, berlian-berlian yang tersimpan. Saya membayangkan berlian, mutiara indah yang tersimpan. Disebutkan di dalam pengertiannya, al-maknun, al-makhfi. Berlian mutiara yang disembunyikan. Al-musan yang terjaga. Allati lam yughayyar, lam yughayyir safa'u launih. Yang tidak atau belum berubah kebersihan kulitnya, warnanya. Oleh cahaya matahari apapun. Wala abathul aidi. Dan juga tidak pernah dimain-mainkan oleh tangan. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan bidadari surga seperti yakut wal marjan. Seperti yakut, yakut dan marjan. Ini batu mulia, batu mulia. Batu yakut, batu marjan. Pemandangannya sangat-sangat indah. Yang sangat mempesona. Allah mengatakan, fihinna qasiratut tarf lam yaqmithunna insun qablahum wala jan. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فيهن في سرقة سرقة itu nanti ada qasiratul tarf, ada bidadari-bidadari yang tertunduk pandangannya. Pengertian qasiratul tarf itu wanita yang hanya memandang suaminya, tidak memandang kepada laki-laki yang lain. Itu qasiratul tarf, bidadari-bidadari menundukkan pandangannya, hanya memandang ke arah suaminya saja, tidak pernah disentuh sedikitpun oleh manusia sebelum mereka ataupun bangsa jin. maka dengan nikmat Rabb kamu, mana yang kamu dustakan? Seolah-olah bidadari itu adalah yakut dan marjan. Ini batu mulia. Batu mulia yakut dan batu mulia marjan. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan khairatun hisan, fihinna khairatun hisan. Pada surga-surga itu ada khairatun hisan, ada wanita-wanita bidadari yang baik-baik, yang hisan, yang cantik-cantik, yang jelita-jelita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari yang berada di kemah-kemah surga. Masya Allah, luar biasa. Di saat yang sama, barakallahu fikum, hurul 'ain adalah wanita yang disucikan. Disucikan. Ada yang mengatakan disucikan dari haid wan nifas. Disucikan dari yang namanya busak, liur. Disucikan dari yang namanya dahak. Disucikan dari yang namanya air seni atau kotoran belakang. Suci dari itu semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Mereka ahlul jannah di surga nanti akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Mutahharah. Ada memanakan disucikan dari haid, dari nifas, dari liur, dari dahak, dari ingus, dari kencing, dari reol dan segala macamnya. Disucikan dari itu semuanya. Tidak pernah ada itu semua pada mereka. Betul-betul suci. Wahum fiha khalidun. Dan mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arbah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang ahlul jannah dan apa yang mereka dapatkan di surga nanti. Awwalu zumratin tarijul jannah, suratuhum ala suratil qamar lailatul badr, la yabsuqun wa la yantakhitun wa la yataghawatun, aniyatuhum fiha adh-dhahab, amshatuhum min adh-dhahab wal fiddah, wa majamiruhum al-uluwah, wa likulli wahidin minhum zawjatani. Yara mukhu suqihima min wara'il lahm min al-husn. Yang kali pertama, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, bentuk mereka sebagaimana bentuknya bulan purnama. Bulan purnama, di malam purnama. Mereka tidak meludah, mereka tidak berdahak, mereka tidak buang air besar. Bejana-bejana mereka dalam surga adalah emas. Sisir mereka terbuat dari perak dan emas. Tempat untuk menyalakan dupanya dari minyak wangi ud, dari ud yang sangat harum aromanya. Masing-masing mereka mendapatkan dua istri. Dengar baik-baik. Masing-masing mereka mendapatkan zaujatan. Ini minimal. Saya katakan minimal, nanti akan riwayat yang menyebutkan ada yang dapat lebih dari. Dan ini istri dari surga. Selainnya dari dunia, kalau bersama dengan dia. Masing-masingnya mendapatkan dua istri. Yura mukhusukihima miwara'illam minal husn. Bisa dilihat. Sum-sum di tulang betisnya itu. Dari balik daging. Saking cantiknya. Jangan dibayangkan. Saking cantiknya, saking indahnya. Sampai bisa melihat muhnya. Muh itu bukan otak yang ini. Muh, sup. Sup tengah betis. Di tulang sum-sumnya itu bisa kelihatan dari dagingnya. Saking indahnya. Jangan dibayangkan. Dan seperti yang digambarkan tadi dalam hadis yang telah lewat penyebutannya, barakallahu fikum, Ketika Rasulullah SAW memberitakan kalau seandainya ada wanita surga yang muncul di muka bumi ini, niscaya akan, niscaya bumi semua yang hatinya akan dipenuhi dengan cahayanya. Dan akan dipenuhi dengan aroma wanginya, semerbak harumnya. Bayangkan, satu wanita bisa menyinari satu dunia. Masya Allah ya. Bersinar-sinar begitu indah. Jaraknya bukan semeter, dua meter. Ada perempuan yang cantiknya ini bisa menyilaukan sejarak 1-2 meter. Sudah luar biasa. Sudah. Nah ini satu dunia. Antara dua tempat itu, dua dunia ini. Semua yang ada ini. Akan tersinari oleh cahayanya. Dan semerbak harumnya akan mengenai mereka semua. Baik, disebutkan dalam riwayat yang lain, untuk orang-orang yang mati syahid fi sabilillah akan mendapatkan 72 bidadari. Masya Allah. Jadi yang dua itu minimal, itu ada dalam riwayat, minimal 2 bidadari, dan bisa lebih daripada itu sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Dan yang ada dalam nas hadis adalah adalah orang yang mati syahid. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwa orang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 zaujatan min al-huril 'ain, akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. 72. Masyaallah. Barakallahu fikum. Apakah sudah ada bidadarinya ya, Pak? Coba diam saja. Apakah sudah ada ya, Pak? Jawabannya sudah ada. Apakah sudah jelas ini untuk siapa, ini untuk siapa ya, Pak? Jawabannya sudah. Allah sudah mentakdirkan fulan ahlul jannah, fulan ahlul jannah. Yang takdirkan sebagai ahlul jannah, ini bidadarinya, ini bidadarinya. Itu bisa kita lihat dari hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasannya ketika ada sepasang suami istri di dunia ini, kemudian istrinya itu tidak solihah, istrinya itu tidak taat sama sang suaminya yang mukmin ini, yang marah-marah itu adalah bidadarinya di surga nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Tirmidzi dalam sunannya, oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain, la tu'zi qatalakillah fa inna ma huwa dakhilun 'indak yushiku ay yufariqaki ilaina." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang istri yang menyakiti suaminya, suaminya di dunia ini, melainkan istrinya dia dari bidadari surga akan mengatakan kepada perempuan dunia tadi, kamu jangan sakiti suamiku itu. Qatalakillah, semoga Allah memerangi kamu. Jangan kamu sakiti suamiku itu. Dia hanya sementara sama kamu. Sebentar lagi akan datang kepada kami. Yang cemburu bidadarinya. Ini laki-laki mukmin yang memang Allah takdirkan sebagai ahli jannah. Ini kalau laki-laki cerdas, bisa goda istrinya. Istrinya uring-uringan, ngamuk-ngamuk. Gak cemburu dah. Mama cemburu. Loh, saya udah punya lagi. Tahu ngamuk-ngamuk apa itu? Kalau kamu uring-uringan sama saya, marah-marah sama saya, sewot sama saya, kalau saya termasuk ahlul jannah, insya Allah, bidadariku di surga marah-marah sama kamu, cemburu sama kamu. Nah, iya, jangan macam-macam. Nah, baik. Masya Allah. Mungkin sebagian antum akan apa namanya membayangkan ya, saat orang yang mati syahid menikah dengan 72 bidadari. Ya, satu saja. Ya, bagaimananya? Nah, itu gimana caranya itu? Kira-kira mampu enggak ya? Itu juga yang ditanyakan oleh para sahabat. Hah? Dan Rasul memberitakan dalam hadisnya, barakallahu fikum, bahwasanya nanti di surga seseorang ahli jannah itu akan diberi oleh Allah Azza wa Jal kekuatan 100 laki-laki. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yu'tal mu'minu fil jannah quwwatu kada wa kada min al jima'. Seorang mukmin di surga nanti akan diberi kekuatan sekian-sekian untuk mengumpuli istri. Gila ya Rasulullah. Sahabat yang bertanya ini. Ditanyakan oleh Rasulullah. Awa yutiku dhalik. Apa bisa dia? Apa dia kuat? Apa dia mampu itu ya Rasulullah? Kala maka Rasul menyatakan. Yu'ta quwata mi'ati rajulin. Dia nanti akan diberi kekuatan 100 laki-laki. Rawahu Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Sahihul Jami'. Bahkan disebutkan dalam sebagian ayat barakallahu fikum bahwasanya ahlul jannah ini syuhul terus di surga itu. Paham ini maksudnya? Paham itu apa? Wah, enggak paham ini. Aduh. Lepas dia macam ni. Paham ini? Bahasa saya tadi. Paham semua ya? Alhamdulillah kalau paham ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran, fi syuhulin fakihun. Mereka setiap harinya syuhul. Selalu syuhul. Barakallahu fikum. Dan tidak pernah lelah. Dalam syuhulnya itu, tidak ada yang kotor-kotor yang keluar. Barakallahu fikum. Yang teruskan. Barakallahu fikum. Al-Bahim, hakala ikhwan. Sehingga semuanya serba nikmat. Semuanya serba lezat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada ahlul jannah dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Makanan, minuman, tempat tidur, kemewahan, pakaian, perhiasan, wanita, dan segala macamnya. Dikarenakan selama ini di dunia yang namanya seorang mukmin, dikarenakan ketarikatan dengan masalah iman, mereka tidak bisa leluasa untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia terkait dengan poin-poin tadi. Mereka terikat dengan batasan syariat. Yang ini enggak boleh, yang ini enggak boleh, yang ini enggak boleh, yang ini enggak boleh, yang ini haram, yang ini haram, yang ini jangan, tundukkan pandangan dan segala macamnya. Terkait dengan masalah makanan, terkait dengan masalah minuman, terkait dengan masalah pakaian, perhiasan dan segala macamnya, banyak yang ada haramnya. Tidak leluasa untuk menikmati. Maka dengan keimanan dia, dengan ketaatan dia kepada Allah, dengan ketakwaan dia kepada Allah, dengan sungguh-sungguhan dia, Allah takdirkan dia dan masuk ahlul jannah, maka di surga nanti semua yang tadinya itu enggak boleh, jadi boleh. Makanan apapun yang dia suka, ada. Pakaian apapun yang dulu dia bayangkan, dapat. Perhiasan semua dapat sah. Pembahasan masalah wanita-wanitanya. Semuanya diberi oleh Allah Azza wa Jal. Sebagai balasan atas apa yang dulu mereka amalkan. Barakallahu fikum. Di surga nanti barakallahu fikum. Istri-istri kaum mukminin dari kalangan hurul ain, mereka akan biasa mendengarkan lagu. Ada ghina, ada nyanyian-nyanyian lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para bidadari. Dan itu halal. Di surga tidak ada bab haram. Semuanya halal. Semuanya nikmat. Semuanya lezat. Yang mendendangkan lagunya bidadari-bidadarimu. Dengan suara yang begitu merdu. Dengan suara yang begitu indah mendayu-dayu. sebagai balasan atas keimanan dia selama di dunia. Dia tutup telinganya dari perkara-perkara yang haram tadi. Dia tutup telinganya dari lagu-lagu musik-musik yang haram di dunia. Allah ganti dengan lagu-lagu suara yang indah di surga dari Hur'in. Jazaan bimakan ya'malun. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat bi isnadin sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna azwaja ahli al-jannah la yughanniyanna azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat. Sesungguhnya istri-istri ahlul jannah di surga nanti, mereka akan bernyanyi untuk para suami-suaminya dengan suara yang begitu indah, dengan suara yang begitu merdu yang tidak pernah terdengar oleh seorang pun sama sekali. Hah? Ketika ada seseorang yang na'udzubillah dengan maksiatnya, dengan kemungkarannya, dia biasa mendengarkan suara-suara musik, suara lagu yang paling indah yang menurut dia paling enak, paling indah saat dunia di suaranya. Itu kalah dengan suaranya bidadari. Ya, kemerduan suara bidadari, keindahan suaranya betul-betul sangat-sangat mempesona, tidak pernah didengarkan oleh seorang pun sebelumnya itu. Di surga, di tengah-tengah kemewahan, di tengah-tengah kenikmatan, barakallahu fikum, di surga. Dia mendapatkan lagu, nyanyian-nyanyian dari istri-istri dari kalangan bidadari dari surga dengan suara yang begitu indah. Begitu indah. Masya Allah. Kau ingin tahu dari lagunya ya, Pak? Hah? Tapi bahasa Arab. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan, "Innal hurul 'ain la tughanniyanna fil jannah." Sesungguhnya para bidadari surga, mereka akan bernyanyi dalam surga. Di antara yang mereka lafadzkan, saya baca langsung aja ya. Jangan dilakukan. Mereka mengatakan, nahnul hurul hisan khib'an li azwajin kiram. Nahnul hurul hisan khib'na li azwajin kiram. Kami adalah bidadari yang cantik yang dipersiapkan untuk para suami yang mulia. Bagaimana liriknya, wallahu a'lam. Bagaimana intonasinya, wallahu a'lam. Alam isinya adalah begitu. Kami adalah bidadari cantik, atau bidadari yang jelita, jadi persiapkan untuk suami-suami yang mulia. Ala kulli hal, barakallahu fikum, na'imul jannah, kenikmatan-kenikmatan surga, barakallahu fikum, kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar, yang tidak mungkin terlihat oleh mata, yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan belum terbesit dalam benak siapapun dan hati siapapun dari para makhluk. Nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada ahlul jannah di surga nanti, puncak kenikmatannya ialah an-nadharu ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah azza wa jalla yang mulia. Illadzina ahsanul husna wa ziyadah, dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan husna, yaitu jannah, wa ziyadah, dan lebih daripada itu. Disebut dalam tafsirnya, wa ziyadah adalah memandang wajah Allah yang mulia. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wujuhun ya wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri, bersinar-sinar kepada Rabb-nya, akan menyaksikan, akan melihat. Ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Athir dalam Jami'ul Usul rahimahullah, beliau mengatakan ru'yatullah hiyal ghayatul quswa fi na'imil akhirah wad darajatil 'ulya min 'ataya Allah al-fakhirah. Melihat Allah azza wa jalla dengan mata kepala kita sendiri di surga nanti, itu merupakan tujuan yang paling puncak dari kenikmatan akhirat. Tingkatan yang paling tinggi dari anugerah-anugerah Allah yang paling mewah. Barakallahu fikum. Melihat Allah nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan itu merupakan nikmat yang paling afdal, kenikmatan yang paling besar, yang paling utama yang Allah berikan kepada ahli jannah surga. Allahul musta'an. Namun kalau nanti ma'azakumullah, kenikmatan surga itu tidak mungkin dicapai dengan angan-angan. Nikmat surga itu tidak mungkin dicapai dengan semata-mata keinginan. Tetapi kenikmatan surga dicapai dengan amal besar. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara makarih, perkara yang tidak disukai oleh kita. Sementara neraka diliputi dengan perkara-perkara syahwat yang sesuai dengan syahwat hawa nafsu kita. Ini yang menjadi persoalan. Kalau mendengarkan cerita surga, menyenangkan. Membuat semangat. Tersenyum. Semua mendambakannya. Semua mengharapkannya. Semua menginginkannya. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini melainkan dia pasti mendambakan surga. Hatta orang yang paling fasik sekalipun, yang paling mursal sekalipun, bahkan yang paling kafir sekalipun, mendapatkan yang namanya surga. Mendapatkan yang namanya surga dengan pemahamannya masing-masing. Hah? Semuanya mendapatkan yang namanya surga. Persoalannya barakallahu fikum adalah sunnatullah pada kaum muslimin, kaum mukminin, surganya Allah azza wa jalla itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ada hudud, batasan-batasan, ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan yang harus dijalani oleh semua pihak untuk mendapatkan surganya Allah azza wa jalla. Ada reng-rengnya. Ini enggak boleh. Ini jangan yang ini, jangan yang ini, kerjakan yang ini, kerjakan yang ini, kerjakan yang ini. Nah, baru dapat surganya Allah azza wa jalla. Yang enggak boleh itu yang enggak boleh ya, kan? Itu yang kita suka. Minum khamr, tidak boleh. Main wanita yang bukan istrinya, tidak boleh. Apalagi, tidak boleh. Perkara-perkara yang syahwat, tidak boleh. Sementara yang kita tidak suka, dianjurkan. Suruh beramal, suruh ibadah, suruh mentaati Allah. Kerjakan ini, kerjakan itu. Yang jiwa kita, tidak suka. Harus amal ini, itu harus itu, harus sholat lima waktu, jamaah lagi. Kalau zuhur sih nggak apa-apa, maghrib nggak apa-apa, kalau subuh ya masih ngantuk dan segala macam. Suruh puasa, suruh ini, suruh itu, kita nggak suka. Tapi disitulah tempatnya surga. Huffatil jannatu bil makari. Makanya kalau kita nasyakumullah, pada kesempatan sisa waktu kali ini, barakallahu fikum, kita ingatkan kepada kaum muslimin sekalian tentang upaya-upaya untuk bisa menggapai yang namanya surga. Dari semua yang disebutkan di dalam nas al-kitab sunnah tentang upaya-upaya menggapai surga, barakallahu, itu semuanya bisa dirangkum dalam beberapa amal. Tapi penjabarannya sangat luas. Yang pertama persyaratannya ialah al-iman. Iman ya. Yang kedua persyaratannya adalah amal soleh, takwa Allah. Yang berikutnya ialah istiqamah ala dzalik, istiqamah di atas iman dan amal solehnya. Dan ini sebagai penentunya barakallahu fikum adalah mendapatkan husnul khitam, husnul khatimah dari Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Thaha ayat yang ke-75 dan setelahnya, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Barang siapa yang datang kepada Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan mukmin dan sungguh dia telah beramal saleh, merekalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tertinggi, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi di dalamnya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, bukan semata-mata mengatakan kami beriman, Rabb adalah Allah, bukan semata-mata itu, tapi istiqamah kokoh di atas iman dan amal soleh. Maka para malaikat akan turun kepada mereka sambil menyatakan, kamu jangan takut, jangan bersedih hati. Allah mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberi kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Allah mengatakan terlebih yang lainnya lagi, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Merekalah ahlul jannah, merekalah ashabul jannah, penghuni surga abadi di dalamnya selama-lamanya sebagai balasan atas apa yang dulu mereka amalkan. Istiqamah. Iman, istiqamah di atasnya. Amal saleh, istiqamah di atasnya. Takwa Allah, melaksanakan perintah, perintah menjauhi larangan-larangannya. Istiqamah di atasnya. Itu kuncinya ya Pak. Iman, akidah antum lurus, sahihah, bersih, sesuai dengan akidah Islamiyah salafiyah. Ibadahnya, amal solehnya, ikhlas, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Perintah dikerjakan, larangan kamu tinggalkan, khabar kamu benarkan, istiqomah di atasnya. Terus istiqomah sampai akhir hayat nanti, surga menanti Anda. Dan penekanannya adalah husnul khatimah. Husnul khatimah. Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu tergantung akhirannya, khatimahnya. Kalau akhir hidupnya adalah di atas iman dan takwa, insya Allah surga tempatnya. Tapi kalau tidak, maka jangan mengharapkan surga. Camkan baik-baik sabda Rasulullah SAW, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila zira fayasbiqu alihi alkitab faya'malu bi amali ahlil nari fayadkhulaha. Ada seseorang yang beramal dengan amalannya ahlul jannah, selama ini dikenal sebagai orang-orang yang beramal dengan ahlul jannah, beramal saleh, masya Allah, hingga tidak ada antara dia dengan ajalnya melainkan satu zira saja, sejengkal saja, sebentar lagi dia mati. Ternyata dia didahului oleh takdir maka dia mengamalkan amalnya ahlu nar dan dia mati di atasnya neraka tempatnya. Wa inar rajula la ya'malu bi 'amali ahli nar hatta ma yakuna bainaha wa bainaha ila dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli jannati fayadkhulaha. Dan sungguh ada seseorang yang beramal dengan amalnya ahlu nar. Di dunia dikenal fasiknya, dikenal kebolimannya, dikenal penyimpangannya, kemungkarannya, dosanya, maksiatnya. Hingga tidak ada antara dia dengan neraka, itu satu jengkal saja. Ternyata takdir mengatakan lain. Maka dia pun mengamalkan amalnya ahlu jannah di akhir-akhir hidupnya. Maka dia pun dimasukkan dalam surganya Allah. Itu namanya innamal a'malu bil khawatim. Maka di samping iman, di samping amal saleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, takwallah, istiqamah di atasnya, kita juga wajib untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon keistiqamahan, memohon husnul khatimah secara khusus. Dan jangan lupa perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal, sehingga semua kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jal, dan sehingga bersih dari semua tadi yang ada. Itu globalnya. Rinciannya sangat panjang. Iman itu memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. Supaya akidah kamu sahihah. Imannya benar. Harus ngaji akidah. Ngaji manhaj. Untuk supaya amal kamu soleh. Ikhlas lillahi ta'ala. Sesuai dengan contoh sunnah. Harus mengkaji sunnah Rasul. Dan harus tahu mana yang soleh. Diamalkan, mana larangan ditinggalkan. Mengkaji Islam secara kafah. Harus melatih diri dengan keikhlasan. Setelah itu, istiqomah. Ini yang paling susah. Istiqomah di atas itu semuanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita semuanya al-iman, al-taqwa, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan pula kepada kita semua keistiqomahan di atas iman dan takwa. Dan kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan tidak lupa pula kita mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah, mendapatkan ma'imul jannah, kenikmatan surga di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara cukup, saya bawakan dengan global, rinciannya tinggal dipelajari, dikaji, diamalkan dalam keseharian insyaAllah. Masya Allah, banyak pertanyaannya ya.